Við vorum að tala þannig um þennan 50 án.
Já, þannig er upp á kallið Tunguheiði sem er að fara á milli Tatnahjörðar og Bíldudals. Og svo er gljúr sko niður í Tatnahjörðin og það er svo í svona vondi veðri þá er mjög hætta og að er sko fara í þau. Ég glúr inn en annars heldur að þessum pittur þar síðan nú meira að það er farið þau veldur glúrinn. Og þessi maður sem var að ferð þegar ég var svona krakki, hann er sendur frá Bíldudal og vestur á Patrisfjörð. Svo gistir hann nú hjá pabba og mömmu þegar hann fer vestur. Og svo kemur hann tilbaka, það er það að líða á degi og hann vill ekki vera. Sko vill hald á. Og svo er bær sem heitir Tunga, þann undir heiðinni. Það er auðar í Tálnafjörðinum. Og hann, það er rétt svo, það vantar hann víst roðskú eins og voru höfðun og þá, það var einhvað hefði utan yfir að skynskóna og það var rétt svo hann fyrst til að bíða á meðan, þetta var ákvarlega mikið ágangsveður og sko með jeljum svo. Svo segist hann snúa þá við ef hann haldi að hann klára sig ekki. Nú svo fólki veit ekkert meira það og en svo náttúrulega farið að leita manninum þegar betra veður kemur þegar hann kemur ekki fram og bara þetta er óerlega svona tíma, svo finnst hann ekki. Hann finnst ekki fyrir um vorið og þá var hann í þessum hólsglúru og smala sem fundi svona fatadröskur og svo var hann, fannst hann þarna í glúrinu. Mm-hmm. Því þetta er ógurlega hættulegu við þessi allt svona halland og há skorningsglúru langt upp í fjallið.
Voru talin okkur álög á þessum gljúfrum eða þessum pitti?
Já, það þótti nú heldur eitthvað óeðilegt við þennan pitt en annars sagði þessi maður sem slitnað þannig skúðhengurinn hans er hann nærri komin að pittinu og hann hefði gjátt eftir nema sko hana hann sagðist hafi verið hlaupandi nema að stökkvað næst áttum hann í pittinu og það var engin maður hann stá upp úr hann. Já. Og þessi beittur var á leiðinni, mátti ekki mikið muna. Mm-hmm. En þegar kom frá Bíldudal þá sást það betur.